Deci am văzut profesiunea de credință, mărturisirea de credință a Apostolului Pavel și chemarea lui specială. Cum spune în versetul 17, de fapt Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Aceasta este mărturisirea lui de credință, confesiunea lui pe care o va ține și pe care o va propovădui toată viața. Și căreia îi va acorda toată importanța și toată atenția, este scopul vieții lui. Asta era lucrarea apostolului Pavel, despre care spune în Faptele Apostolilor, capitolul 20, că eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să îmi sfârșesc cu bine calea, alergarea și lucrarea pe care am primit-o în Domnul Iisus Hristos. Și lucrarea era aceasta, să-L vestească pe Domnul Iisus Hristos tuturor națiunilor. Cum spune în Roman, capitolul 1, să aducem toate neamurile la ascultarea credinței. Nu există lucrare mai mare și nu există chemare mai înaltă decât aceasta. Și acum continuă cu ce am numit eu preocupare pastorală, pentru că biserica din Corint, am văzut că ocupa un loc special în inima apostolului Pavel. Spune mai târziu, ni s-a lărgit inima față de voi, corintenilor. Nicăieri nu spune așa ceva. Niciunea din celelalte biserici. Însă către ei spune, ni s-a lărgit inima față de voi, corintenilor. Lărgiți-vă și voi. Pentru că în inima la tot mai mulți din biserica din Corint, apostolul Pavel și tovarășii lui nu mai aveau loc. Alții și-au făcut loc în inima lor. Au apărut pe parcurs vorbitori străluciți în biserica din Corint. Au fost mulți lucrători, am văzut că au trecut mulți prin Corint, cel puțin pe care îi cunoaștem noi și știm sigur că au fost acolo. A fost apostolul Pavel și a stat un an și jumătate. A fost Apollo, a fost Sila, a fost Barnaba, a fost Apollo, am spus el, și a fost Chifa, apostolul Petru. Deci vedeți ce oameni ai lui Dumnezeu au trecut prin biserica aceasta și cumva am spune că poate că au devenit cam pretențioși. Că dacă ți se dă, așa, dacă ți se oferă așa ceva, e ca și cineva care are multe, multe posibilități și are, poate să-și permită aproape orice, nu mai mănâncă orice. Că zici că își permite. Își permite să mănânc ce vrea. Și atunci dacă odată îi se oferă ceva ce nu mănânc el de obicei, așa e vorba, zice că strâmbă din nas. Că nu-i place lucrul acesta. Știți că le spune în a doua epistolă, iată-vă sătui, iată-vă bogați, iată-vă împărățind fără noi. Și măcar de a-ți împărăți, spune apostolul Pavel, ca să putem să împărățim și noi împreună cu voi. Niciodată apostolul Pavel nu-i vede separați de sine, de el. Ei se vedeau, unii din ei, separați de apostolul Pavel și rosteau și tot felul de critici la adresa lui. Însă apostolul Pavel niciodată nu-i separă de el, orice s-ar întâmpla acolo în Corint, că s-au întâmplat multe lucruri și spune că sunteți pe viață și pe moarte în inima noastră. Deci ei aveau toți loc în inima apostolului Pavel. Și inima lui și a lucrătorilor care erau cu el se lărgea față de cei din Corint, însă inima lor s-a strâns față de apostolul Pavel. Deci, preocuparea apostolului, preocupare pastorală, era cu totul specială pentru ei, pentru cei din Corint și parcă aveau nevoie mai mult decât alții de lucrare pastorală. Frații, surorile din biserica din Corint. Și epistolele acestea nu sunt numite pastorale, cum sunt cele două epistole către Timotei și epistola către Tit. Astea sunt socotite epistole pastorale, pentru că și Tit și Timotei cumva erau păstori, prezbiteri în peste mai multe biserici. Și apostolul Pavel le dă sfaturi cum să se poarte, cum să lucreze în biserica Domnului Iisus Hristos. Însă aici nu-i numită pastorală epistola nici aceasta, nici a doua, însă este și sunt epistole pastorale. Nu-i pastorală în sensul că nu se adresează păstorului sau prezbiterului bisericii, dar se adresează bisericii întregi. Păstorul sau prezbiterul fiind cine? Chiar apostolul Pavel. Chiar el era, pentru că spune, nu aveți mai mulți părinți, că eu v-am născut prin Evanghelie. Chiar dacă ați avea 10.000 de învățători, nu aveți mai mulți părinți. Deci, grija apostolului față de biserica din Corint este, de fapt, și responsabilitatea lui față de biserica aceasta și responsabilitatea pastorală. Deși apostolul Pavel, din câte știm, a făcut puțină lucrare pastorală, pentru că n-a putut să facă, chemarea lui era alta. Dumnezeu l-a chemat să vestească Evanghelia și mergea din loc în loc și a vestit în toată Asia cu prisosință cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu prea putea să facă lucrare pastorală decât sporadic sau perioade scurte de timp. Însă, pentru biserica din Corint are o preocupare specială. Le scrie două epistole, le-a făcut două vizite și spune, sunt gata să viu a treia oară la voi. Unii cred că a mai scris încă o epistolă, a treia epistolă către corinteni, dar care s-a pierdut. Ce cuprinde această preocupare pastorală? Ce cuprinde această grijă pastorală sau lucrare pastorală? În primul rând, înseamnă prezență. Și am văzut că în Corint a stat mai mult decât în orice altă biserică. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, apostolul Pavel a fost prezent acolo. Nu se poate face lucrare pastorală fără prezență. Nu se poate. Nici lucrare spirituală și nici creștere spirituală fără prezență nu se poate. Nici înaintare a bisericii fără prezență nu se poate. Prezența este neapărat necesară. Nu pot fi experimentate lucrările lui Dumnezeu fără prezență. Spuneam când am vorbit despre slăbănogul de la Poarta Frumoasă, că era adus, era pus în fiecare zi. Era pus acolo la poartă și cerșea de milă. Era prezent acolo. Și îl știau toți care veneau la templu să se roage, cei care veneau la ceasul rugăciunii, îl cunoșteau pe acest om pentru că în fiecare zi era prezent acolo. Și acum fac o aplicație aici. Nu pot să nu fie cunoscuți cei care sunt prezenți. Nu pot să nu fie cunoscuți. Într-o biserică mare sau foarte mare, unde prezența este foarte mică, mulți trec necunoscuți. Și am avut experiența asta și o parte din noi, și eu am avut-o, persoane care mă salutau pe stradă și mă uitam și parcă le-am văzut prima dată. Și erau membri cu mine în aceeași biserică. Și nu știam nici figura, nu le-o cunoșteam. Ei mă cunoșteau pe mine, că de ori de câte ori veneau la biserică, eu eram prezent. Dar eu nu-i cunoșteam pe ei, pentru că ei erau prezenți foarte rar. Și într-o mulțime mare, persoane care vin foarte rar, deci nu-ți rămâne nici măcar imaginea. Cei care sunt prezenți și care sunt prezenți regulat, se cunosc unii pe alții. Toți se cunosc. Ne cunoaște și locurile unde stăm în biserică. Deci prezența se întipărește în subconștient și când ne rugăm pentru biserică, pentru frați, pentru surori, cei care sunt prezenți regulat, îi ai mereu în minte, le ai imaginea în minte. Știi exact unde stau și ai și numele lor în mintea ta, însă cei care nu sunt prezenți, trebuie să faci efort, să te gândești, îți mai aduci aminte din când în când, îți aduci aminte despre ei. Prezența înseamnă foarte mult. Nu e suficientă prezența, că mai este și o vorbă că e cu capul în nori. Deci prezent aici, dar e cu capul în nori, sau cine știe la ce se gândește, dar dacă nu e prezent, dacă cineva nu-i prezent, nimic nu poate să se întâmple. Dacă e prezent, există posibilitatea să se întâmple ceva. Se poate întâmpla ceva. Dacă e o condiție necesară, nu este însă și suficientă. Mai sunt și altele. La fel, pentru lucrarea pastorală, prezența este o condiție necesară. De aceea am spus că apostolul Pavel n-a putut face lucrare pastorală decât sporadic și perioade scurte de timp. Pentru că lucrarea pastorală presupune prezență, presupune ca un lucrător, un slujitor să stea în același timp o perioadă lungă de timp. În Corint a stat mai mult decât în orice alt loc. Și a făcut și lucrare pastorală aici în Corint. Și o continuă cumva lucrarea asta pastorală, trimițând pe alți lucrători, trimițând și cu Apollo. Știm că a insistat foarte mult să meargă Apollo în Corint și spune, n-a vrut nici cum. Dar când va veni, când va avea, înleznire. Deci era probabil Apollo prins cu alte lucruri și, sau cu alte promisiuni și atunci n-a putut nici cum, dar totuși Apostolul Pavel primește o promisiune de la Apollo că atunci când va avea înleznire se va duce în Corint. Trimite pe Tit în Corint să isprăvească, să îndemne, să organizeze acolo, să termine strângerea de ajutoare din Corint, pentru că a trecut un an de zile și au început și n-au mai reușit să isprăvească după un an de zile. Deci cumva încearcă Apostolul Pavel să suplinească această lucrare pastorală când el nu poate să meargă acolo să trimită pe alții în Corint. Cum iarăși nu a făcut, nu știu în alte biserici dacă a făcut așa ceva, însă pentru Corint a făcut așa ceva și a trimis mulți lucrători acolo în Corint. Și era mereu preocupat de starea lor spirituală, deci prezența. 2. Predicarea Evangheliei. Când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Nu poate să fie lucrare pastorală fără predicarea Evangheliei, fără Evanghelie. Și Evanghelia este centrală. Este centrală pentru chemarea, pentru misiunea lui Pavel și pentru misiunea fiecăruia dintre noi. Evanghelia e centrală pentru viața noastră spirituală, pentru că prin Evanghelie am fost născuți din nou și am fost mântuiți. Despre Evanghelie spune Apostolul Pavel că nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Deci mântuirea este legată direct și merge împreună cu Evanghelia. Deci Evanghelia trebuie neapărat să facă parte din lucrarea pastorală. Nu facem, nu-mi prea place să-i spun consiliere spirituală, de exemplu, și aș spune, întotdeauna i-aș spune consiliere pastorală sau sfătuire pastorală. Pentru că spiritual poate să însemne și altceva. Spiritual poate să n-aibă de-a face cu Evanghelia. Se vorbește de spiritualitate, de spiritualitatea românească, de exemplu, care n-are nimic de-a face cu Evanghelia, are de-a face mai mult cu cultura, cu acte de cultură și așa mai departe. Însă, când vorbim de consiliere pastorală, atunci este o consiliere care este făcută în cadrul Evangheliei și al Cuvântului lui Dumnezeu. Predicarea Evangheliei. N-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Și Evanghelia este numită aici taina lui Dumnezeu. Și taina nu este niciodată epuizată, pentru că a fost și este și va rămâne taină Evanghelia, planul ascuns, alcătuit în sine însuși înainte de temerea lumii, în intimitatea Sfintei Treimi, taina lui Dumnezeu. Vestirea tainei lui Dumnezeu, propovăduirea Evangheliei, nu poate fi făcută cu resurse omenești pentru ca să dea rezultate. Deci poate fi făcută și cu resurse omenești, dar spune Apostolul Pavel, eu n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Vorbirea și înțelepciunea strălucită a oamenilor nu poate să pătrundă taina lui Dumnezeu. Și o să vedem în capitolul 2 că pentru a pătrunde taina lui Dumnezeu este nevoie de descoperire din partea lui Dumnezeu. Că este nevoie de o gândire duhovnicească, spirituală, pentru a înțelege lucrurile spirituale ale împărăției lui Dumnezeu. Deci predicarea Evangheliei sau Evanghelia este centrală, este esențială. 3. Precauții, tot aici în versetul 1. N-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Vorbirea sau înțelepciunea strălucită pot să fie cei mai mari dușmani ai Evangheliei, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Pentru că în capitolul 1 ne spune că înțeleptul și cărturarul și vorbărețul acestui veac n-au cunoscut înțelepciunea lui Dumnezeu. Deci n-au putut să cunoască înțelepciunea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă dacă un predicator recurge la o vorbire strălucită? Vorbire strălucită am numit-o oratorie. sau să aibă dicție bună, sau să aibă intonație bună, să aibă vocabular, să aibă, ce să mai aibă, homiletică, să știe homiletică bine, cum se alcătuiește predica, cum se rostește o predică. Cineva a fost atât de impresionat de fratele Wurmbrand, încât asculta de zeci și de sute de ori predicile lui și după ce le asculta, le învăța pe de rost predicile lui fratelui Wurmbrand și se punea în fața oglinzii și au văzut și înregistrări filmate, video, se punea în fața oglinzii și predica în fața oglinzii și îl imita pe Wurmbrand în fața oglinzii. Deci zeci și sute și mii de ore petrecute în fața oglinzii încercând să imite un om care a avut o chemare specială. Păi nu se poate imita chemarea lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu e separată pentru fiecare. Dumnezeu nu dă cuiva o chemare și noi o copiem. Copiem chemarea, copiem timbru, dacă am putea să copiem și timbru, dacă putem să copiem și intonația. Ei, a murit fratele Wurmbrand și imitatorul lui a început să-și piardă din calități și din oratorie și din înțelepciune și a început să-și piardă și din spiritualitate și multe le-a pierdut pentru că era imitație. Nu era originalitate acolo și Dumnezeu ne cheamă pe fiecare din noi, ne cheamă special și dă fiecăruia un dar special cu care să slujească altora și niciunul nu trebuie să fie altul. Știți ce spune profetul Ahia, soției lui Ieroboam, când a venit și a auzit pașii, intră nevasta lui Ieroboam, de ce vrei să te dai alta? Am să-ți vestesc lucruri grele. Înaintea lui Dumnezeu, pe Dumnezeu nu poate să... Nici pe profetul lui Dumnezeu n-a putut să-l înșele. Nici Simon Vrăjitorul n-a putut înșela pe Petru și pe Ioan. Cu atât mai puțin nimeni nu poate să înșele pe Dumnezeu. Dar putem înșela oameni. Putem manipula oameni, putem impresiona oameni cu vorbiri strălucite. Nu-i cazul aici la noi. N-avem vorbitori străluciți, așa că de problema asta suntem, cel puțin de asta suntem scutiți, dar în Corint erau. Și în alte locuri sunt. Și în țară, și în alte părți există astfel de oameni cu vorbiri sau înțelepciune strălucită. Foarte abili, foarte pregătiți și se pot folosi de aceste unelte pentru a impresiona mulțimile, pentru a impresiona masele și masele pot să fie foarte ușor manipulate. Însă lipsește esența, lipsește exact Evanghelia, care este puterea lui Dumnezeu. Este orice altceva, dar nu este puterea lui Dumnezeu. Și atunci, credința mulțimilor care merg după așa ceva, se întemeiază nu pe puterea lui Dumnezeu, ci pe înțelepciunea oamenilor, cum spune în versetul 5. Deci, apostolul Pavel este foarte precaut, pentru că știe că pericolele sunt mari. Și aici în Corint au apărut deja aceste pericole, apostolii nespus de aleși, apostoli minunați, se încadrau cu toții aici. Despre ei spune Pavel, când voi veni la voi vreau să văd puterea celor ce s-au îngânfat și nu vorbele. Căci înțelepciunea lui Dumnezeu, căci puterea lui Dumnezeu nu stă, împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. 4. Patimile lui Hristos, versetul 2. N-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. El este persoana centrală a Evangheliei. De fapt, El este Evanghelia. Iisus Hristos și El răstignit se identifică cu Evanghelia și vestea bună, spune Apostolul în capitolul 15, la sfârșitul epistolei, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o păstrați așa cum ați primit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Deci trebuie păstrată exact așa cum a fost la început, exact așa cum a fost dată, pentru că știți că le spune, dacă cineva vine să vă predice un alt Iisus pe care nu l-am predicat noi, sau să primiți un alt Duh pe care nu l-ați primit, sau să vă predice o altă Evanghelie pe care n-am predicat-o, o, cum îi îngăduiți de bine. Deci era prezent pericolul acesta și deja unii s-au și rătăcit. Patimile lui Hristos, Evanghelia Domnului Iisus Hristos, în esență, spune Apostolul Pavel Antic Corinteni 15, și anume că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și apoi s-a arătat apostolilor la mulți, peste 500, În urma tuturor mi s-a arătat și mie ca unei stârpituri. Patimile lui Hristos, căci fără jertfa lui Hristos nu există ispășire, și fără ispășirea păcatelor, și fără ispășirea păcatelor nu există iertare de păcate și îndepărtarea vinovăției. Și fără iertarea păcatelor nu există viață veșnică. Deci vedeți că moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce, moartea ispășitoare pe cruce, face parte din această preocupare pastorală, pentru că nu trebuie, este nucleul. Deci tot ceea ce se întâmplă, tot ceea ce face parte din închinarea bisericii, trebuie să fie centrat în jurul morții lui Hristos. La cina Domnului noi vestim moartea Domnului până când va veni El. Și faptul că în Faptele Apostolilor ni se spune că apostolii mărturiseau cu mare putere despre învierea Domnului Iisus Hristos și un mare har era peste ei, peste toți, asta nu înseamnă că între ei nu era centrală moartea Domnului Iisus Hristos, pentru că nu poți să vorbești despre învierea cuiva care n-a murit. Deci dacă mărturisești despre învierea Domnului Iisus Hristos, implicit mărturisești și despre moartea Domnului Iisus Hristos. Că spune Petru, ați omorât pe Domnul vieții. Voi v-ați lepădat de cel neprihănit și ați cerut să vi se dea un ucigaș. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Și noi toți suntem martori ai Lui. 5 probleme, versetul 3. Probleme de toate felurile, probleme personale. În slujirea aceasta, deci nu, slujirea asta nu fac oameni fără probleme. Toți oamenii au probleme. Spunea cineva, ai o problemă? Foarte bine. Nu pot închipui ca cineva să fie avut o realizare deosebită fără să fie avut o problemă mare înainte de asta. Deci, faptul că ai o problemă nu e o problemă. Ce să faci cu problema ta? Asta e adevărata problemă. Deci probleme. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Iată, ce om și ce lucrare. Cum a fost omul acesta? Cum se descrie el pe sine? Am fost slab, fricos și plin de cutremur. Parcă ultimul om pregătit să predice taina lui Dumnezeu. Și să o predice cu îndrăzneală, să o predice cu putere, să se manifeste puterea lui Dumnezeu. Așa pare. Uman pare ultimul om, însă divin este primul care poate să facă asta și Dumnezeu îi descopere în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 12, în slăbiciune puterea mea este făcută desăvârșită. Și într-o astfel de stare, slab, fricos și plin de cutremur, într-o astfel de stare nu se putea manifesta nici înțelepciune strălucită, nici putere fizică deosebită, nici oratorie. Păi un om care e slab și fricos și plin de cutremur nu-i mai arde de oratorie. Într-o astfel de stare, numai la așa ceva nu se mai gândește. Dar Evanghelia Domnului Iisus Hristos trebuie să o predice, pentru că e chemat să facă asta și o predică în această neputință. Știți că le spune și galatenilor că prima dată v-am predicat Evanghelia în neputința trupului. Deci nu numai în Corint a avut problema asta, a avut-o și în bisericile Galatiei și n-ați arătat dispreț ce putea să fie o pricină de potignire pentru voi în trupul meu. Deci probleme, a spune, slab, fricos, plin de cutremur, am spus probleme interioare, conflicte interioare, poate chiar frică de moarte. Să nu uităm că prima dată când a venit în Atena, în Corint, a venit din Atena. Și acolo a avut loc confruntarea cu filozofii, epicurieni și stoici. Și viața apostolului a fost în pericol. Acolo erau niște oameni batjocoritori, își băteau joc de el. Ce vrea să zică palavragiul acesta? Și nu-i ușor să fii în mijlocul filozofilor. Deci nu vorbim de filozofii filfizoni de aici din jurul nostru, erau filozofi în Atena. Deci acolo s-au pus bazele filozofiei, erau gânditori, acolo a fost omorât, a fost condamnat la moarte, cum îl cheamă? Mare filozof. Socrate a fost condamnat la moarte în Areopagul din Atena, acolo unde acum stătea apostolul Pavel și trebuia să apere propovăduirea lui. Ce vestește străinul ăsta? Parcă ne vestește niște dumnezei străini. Deci de ceea ce spunea în fața filozofilor depindea dacă va rămâne în viață sau dacă va fi condamnat la moarte. Și cum spuneam acolo în Faptele Apostolilor, capitolul 17, este un exemplu strălucit de predică apologetică. sau de apologetică creștină, însă neterminată. Predica Apostolului Pavel nu s-a terminat, repede au ajuns la o concluzie, pentru că ei își băteau joc unii și spuneau asupra acestor lucruri, te vom asculta altă dată. Cu rezultate puține, slabe rezultate. După așa o predică, am spune, am fi așteptat rezultate mari. Însă, iată o predică pregătită, mai mult pregătită pentru ei, pentru că trebuia să le ofere argumente filozofice în favoarea la ceea ce predica, ceea ce ne arată și că credința creștină poate fi argumentată rațional și filozofic, și cu asta se ocupă apologetica, care înseamnă apărarea credinței creștine. O apărăm în fața celor care o atacă, a filozofiilor, a învățăturilor, a ideologiilor care atacă credința creștină și învățătura creștină. Însă rezultatele nu sunt după așteptări, pentru că acolo sunt confruntări, sunt lupte de idei. Și cu filozofie spuneam că nu-i ușor și de acolo Apostolul Pavel pleacă, scapă până la urmă și pleacă și s-a grăbit să plece din Atena și niciodată nu s-a mai întors. Deci ajunge în Corint fricos, slab, fricos și plin de cutremur. Poate ați avut vreo experiență, nu ca Apostolului Pavel, niciunul n-am avut. Și probabil că nimeni de aici din România, poate din cei care au înfundat temnițele comuniste, poate dintre ei să fie avut experiențe similare, să trebuiască să apere Evanghelia în fața unor oameni care sunt foarte bine pregătiți și care au un sistem de gândire foarte logic și care vin și ți-aduc argumente și te copleșesc, așa, cu tot felul de contraargumente, și simți că te trec transpirațiile și că nu mai știi ce să spui și nu mai știi cum să o scoți de acolo, cum să o scoți la capăt. Deci e foarte greu. Știți că spune Apostolul, nimeni să nu vă fure cu filozofia, în Coloseni capitolul 2. Nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu învățăturile oamenilor, începătoare le numește Apostolul Pavel, care se întorc de la adevăr. Dar filozofia este foarte periculoasă și foarte înșelătoare. Cum spunea cineva, deci sistemele filozofice apelează la rațiune, la minte și presupun și o capacitate mentală de a analiza fenomene, realități, noțiuni și să le poți defini. De aceea, foarte ușor, cineva poate să fie manipulat de o anumită filozofie, de o anumită ideologie, pentru că pas cu pas, logic, trece de la o etapă la alta și ajunge la o concluzie logică. Și pare că totul stă în picioare și nu mai ai niciun contraargument, nu mai ai ce să-i spui, nu mai știi ce să spui. Așa părea pe la 1859 teoria evoluției, originea speciilor a lui Darwin, și cei mai mulți creștini n-au avut replică la argumentația lui Darwin și în sfârșit se pare că am reușit să explicăm originea, apariția vieții și evoluția vieții de la forme primare până la cele mai dezvoltate. Și atunci biserica, pentru că n-a avut răspuns, a apelat la un compromis și așa s-a născut evoluționismul teist. Și o tragedie, evoluționismul teist. Adică noi ținem și Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, dar nu putem să facem abstracție de filozofi și de oamenii de știință, și eu venit cu o teorie acum care explică viața, ce, cum putem să le punem împreună pe amândouă? Păi teoria e adevărată, dar teoria, evoluția e adevărată, dar este dirijată, spunem noi ca și creștini. Deci evoluția asta nu s-a întâmplat haotic, întâmplător, pe parcursul miliardelor de ani, ci a fost dirijată de Dumnezeu. Adică Dumnezeu s-a folosit de evoluție ca să aducă viața pe pământ așa cum este acum. Ceea ce e numai jumătate de adevăr. Pentru că Geneza, capitolul 1 și 2, nu arată niciun fel de evoluție. Dar au găsit și acolo, cumva, o adaptare, creștinii liberali. Adică șapte ere. Fiecare zi este o eră geologică și uite că am așezat-o, Biblia am așezat-o peste evoluție și le-am pus pe amândouă împreună. Din păcate, și astăzi, mulți creștini, lideri creștini eminenți, profesori pe la Harvard și prin alte părți, sunt evoluționiști teiști, care cred așa ceva, că Dumnezeu a avut nevoie de evoluție, să aducă lumea asta în ființă și să o facă să evolueze de la materie moartă, prima celulă vie și tot mai departe, până a spus fratele Vurma, și până la urmă, dintr-o maimuță s-a născut un comunist. Urmează 6, pericolul manipulării. versetul 4, prima parte. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii. Învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii. Pericolul manipulării. Deci înțelepciunea poate manipula. Înțelepciunea omenească poate să înduplece pe cineva. Vorbirea cuiva poate impresiona, vorbirea cuiva poate să manipuleze. Și doar prin vorbe și prin imagini se manipulează cel mai bine. Știți ce se spunea după Revoluție imediat? Ați mințit poporul cu televizorul. Ați mințit poporul cu televizorul. Păi a stat o noapte întreagă la televizor să vedem ce se întâmplă cu socii Ceaușescu, să vedem procesul, să vedem execuția. Nimeni nu a închis un ochi toată noaptea, cred că în toată România, în noaptea aia. Și am înghițit tot ce ne-a băgat ei. Și le luam de bune pe toate. Acum punem la îndoială multe lucruri, 98% din ce ne-a arătat atunci e minciună. Și le punem la îndoială și nu le mai credem. Însă atunci ne-am crezut și am fost manipulați, cu toții am fost manipulați și toți am fost de acord că așa au trebuit, să-l împuște. De Crăciun, uite, a făcut Dumnezeu dreptate, chiar o luptat împotriva lui Hristos toată viața și uite acum de nașterea lui Hristos e executat Ceaușescu. Că din păcate nu asta era ziua în care s-a născut Hristos, că și asta era numai o tradiție. Dar foarte ușor, mulțimile foarte ușor sunt manipulate. Și vă spune, învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii. Știa că oamenii pot fi înduplecați prin vorbiri, prin tot felul de vorbiri. Și cu vorba poți să influențezi foarte mult pe alții și acum modern și cu imaginea. Pentru că este o carte a apărut cu o generație în urmă, dar e foarte relevantă. Cartea asta se numește Imaginea care suprimă cuvântul. Și are de-a face cu televiziunea, în primul rând, dar acum mijloacele sunt mult mai performante, acum televizorul e în buzunar. Nu mai trebuie să doi oameni trebuia să ia televizorul și să-l prinde, atât era de greu și antenă pusă prin pod, ascunsă, să nu vadă alții că ai televizor și tot felul de lucruri, tot felul de ciudățenii. Acum televizorul e plachetă, e în buzunar, l-ai scos afară, ai dat 2-3 comenzi și gata și știi în direct tot ce se întâmplă peste tot. Imaginea care suprimă cuvântul, imaginea. Deci și imaginea se duce și imaginea poate să fie falsificată, dar imaginea rămâne. Imaginea se imprimă pe în cerebel, în creierul mic, în subconștient și lucrează de acolo, fără să știi cum. Exact așa cum spune Domnul în pilda seminței, că sămânța e pusă în pământ și lucrează. Fie că lucrezi tu ziua, fie că dormi noaptea, fără să știi cum ea își face lucrarea acolo. Și așa se pune și sămânța răului. Se pune înăuntru, se înregistrează și lucrează. Numai rău, că nu poate să lucreze altceva. Deci dacă e sămânța răului pusă în minte, ea se dezvoltă acolo, că găsește un teritoriu fertil, un teren fertil, se dezvoltă și ce poate să dea de acolo, dacă e sămânță de buruiană? Fă numai buruiană, dar mai multă, nu? Decât a fost. Deci că sămânța are putere în ea. Dacă am pune cuvântul lui Dumnezeu în minte, care e tot sămânță, dar e sămânța bună, cum avem calendarul, sămânța bună. Dacă punem cuvântul lui Dumnezeu din belșug în mine, păi și el lucrează, fără să știi cum. Uite, numai tot citind cuvântul lui Dumnezeu și meditând, lucrează și nu poate lucra decât bun, numai bine. Pentru că din sămânță bună nu poate să iasă buruiană. Din sămânță bună este ceea ce a fost pus acolo. Pericolul manipulării. Deci tot mai mult se folosesc imaginile video. Acum, în predicarea Evangheliei. Pentru că sunt videoproiectoare și se pun rezumate video, se pun imagini video care însoțesc cumva cuvântul, dar ele suprimă cuvântul, pentru că dacă îi întrebați pe toți cei care participă la prezentări de felul acesta, ei sunt foarte atrași de ceea ce văd pe ecran. Mult mai atrași de ce văd pe ecran decât ceea ce aud cu urechile. Ori Biblia spune că credința vine în urma auzirii, nu vine în urma vederii. Că prin vedere foarte ușor suntem înșelați. Și Samuel a fost înșelat. Dumnezeu îi spune, nu te uita la înfățișare, la imagine, că l-am lepădat. Omul se uită la ce? Izbește ochii. Dar Dumnezeu se uită la inimă. Deci credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie predicat, nu filmat, nu proiectat. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie predicat și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie citit. În tot mai multe biserici se proiectează Biblia pe ecran. Și și noi, dacă ni se pun cântările aici, până la urmă, și venim tot în sala asta, ne ducem cărțile de cântări, le lăsăm acasă. Nu le mai plimbăm cu noi, că ni se pun cântările aici. Dacă ni s-ar pune și Biblia aici, pe ecran, dacă ni s-ar pune orice verset pe care l-amintim, nu mai știi exact să citezi versetul din memorie. Și te încurci undeva. Păi nu e nicio problemă, că de pe telefon îl iei și cu calculatorul și îl pui pe ecran aici. Exact așa cum e Biblia. Nu mai trebuie să iei nici Biblia cu tine, nu mai trebuie nici să o citești. Că se proiectează totul, se pune pe ecran. Și uite așa, ni se fură tot. Ni se fură și cântarea, ni se fură și cuvântul, ni se fură și rugăciunea, ca predicatorul de care vă spuneam, că spunea aceeași rugăciune de câte ori se punea la masă. Tot asta, că așa s-a obișnuit cu rugăciunea asta și a venit o idee genială după o vreme. Oricum toți spun tot rugăciunea asta și cum devenea din ce în ce mai comod, era tot mai greu să o spună. Și rugăciunea asta pe care o spunea, erau casetofoane atunci. O luat un casetofon și o înregistrat rugăciunea și casetofonul stătea pe masă tot timpul. Și când venea și se punea la masă, apăsa butonul. El era înregistrat acolo, nici mai deschidea gura, că tot el o și punea, Doamne, că tot eu sunt, asculta Dumnezeu casetofonul de fiecare dată când se punea la masă. 7. Probarea adevărului. Versetul 4, partea a doua. Învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Probarea adevărului. Adică dovada. Predicarea, învățătura și propovăduirea stăteau într-o dovadă. Într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Le-am pune într-un cuvânt, parcă puterea Duhului, nu? Că Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci unul de putere, de dragoste și de chibzință, adică de minte sănătoasă. Deci nu în vorbirile înduplecătoarele înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Adevărul trebuie să fie probat, trebuie să fie verificat. Și cine poate să probeze adevărul mai bine decât Duhul adevărului? Când va veni El, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, că El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Deci vedeți că în preocuparea, în lucrarea pastorală, Duhul este esențial. Evanghelia este esențială. Predicarea jertfei lui Hristos este esențială. Conștiența problemelor și a pericolelor, și asta este esențială, că dacă nu ne putem rătăci cu toate prezente, putem să ne rătăcim. Și esențial este adevărul, care este Evanghelia, dar și verificarea adevărului. Le spune la sfârșitul epistolei, pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în credință, cercetați-vă. Probarea adevărului, o dovadă dată de Duhul și de putere. Cum am verificat asta astăzi? Cum am verificat adevărul astăzi? Ce dovadă dă Duhul? Care este dovada puterii în strângerile noastre împreună? Deci trebuie să fie o dovadă dată de Duhul și de putere. Pentru că altfel, foarte ușor, oricine poate să o ia razna. După orice fel de învățătură care ar apărea. Sunt jos niște reviste de la Alfa Omega. Puteți să luați de acolo și să vă uitați prin ele. Mai sunt și niște articole. Însă am văzut un curs de ucenicie la ei și era gratuit și am crezut că e bun pentru tinerii noștri să-l facă la tineret și am sunat și am comandat cursul de ucenicie. Și câte vreți? Păi zic vreo 3-4. Păi nu vreți mai multe? Că pentru biserică îmi trebuie, am spus. Nu vreți? Păi ba, vreau și mai multe, dar m-am gândit că nu dați așa multe, că dacă sunt pe gratis, dați la mai mulți. Păi nu, că vă dau. Păi am spus, uite, avem tineri de la două biserici, păi vă trimit 20. 20 de seturi, de 10 cărți, 10 broșuri. Și mi le-a trimis. Și când foarte frumoase, și copertele, și așa, redactarea, și aranjarea, și am început să citesc întâi, să văd despre ce e vorba. Și nu pot să-mi revin, până astăzi, nu pot să-mi revin ce am citit acolo. Ce doctrine, ce amestecătură, ce învățături. Și astea se transmit prin televiziune în toată țara și români din toată lumea pot să vadă ce se transmite la Alfa Omega TV și ce materiale traduc acești oameni și acest Gordon Lindsay, care era autorul, eu am avut o cărticică scrisă de el despre rugăciunea Tatăl nostru, foarte bună. Ei, aici e pericolul, că scriu și lucruri foarte bune, da, bagă și o travă pe lângă ele. Și atunci am căutat să văd cine e Gordon Lindsay și am căutat pe internet și am aflat că a fost managerul lui William Branham. Poate ați auzit de brahamiști. Ați auzit. Ei, Gordon Lindsay a fost managerul lui William Branham și a trăit cam în aceeași perioadă cu William Branham și Alpha Omega TV îl publică pe Gordon Lindsay. Și dau cursuri de ucenicie pentru cine vrea, gratis, nu 4, 20, 40. Dăm pentru toți ca să aibă pe gratis și se cheltuiesc sume mari de bani pentru așa ceva. Era viața de după moarte, învierea morților, păi era un pasaj întreg acolo despre Marieta de nu știu unde, care a fost răpită în rai, care a văzut iadul și descrie acolo pe pagini întregi. Și atunci, dintr-o dată parcă mi s-a aprins o lampă aici, că și pe undeva prin Maramureș era un colegiu biblic Marieta și eu nu știam ce-i cu numele ăsta. Deci, cum îi spune Marieta la colegiul biblic? Păi erau viziunile și descoperirile acestei Marieta. Acum îmi pare rău că nu-i sora Ileana aici să fie auzit ce am spus, că era tare interesată să prindă Alpha Omega TV aici în Sibiu și să scriem, să facem adeziuni, să trimitem la CNA ca să deschidă frecvențe și să meargă peste tot în toată țara. Deci probarea adevărului, o dovadă dată de Duhul și de putere. Concluzia, prețul credinței. Prețul credinței. Are preț credința noastră sau nu are preț? Cât de mare e prețul? Cât de mare? O să vedem imediat. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea omenească, de nu are un preț omenesc, are un preț suprauman. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Păi omul, ce-ar putea dobândi mai mult decât pământul? Un om. Dar niciun om nu poate să dobândească tot pământul. Și dacă, prin absurd, un om ar dobândi tot pământul și cumva ar reuși să-l cucerească tot pământul acesta, ce ar folosi să câștige tot pământul în schimbul sufletului? Nu-l ajută cu nimic să-și mântuiască sufletul. Este un mânguitor nenorocit. Păi cumva Alexandru Macedon a cucerit lumea cunoscută în vremea lui, a ajuns până în India, foarte tânăr, 30 și ceva de ani, și s-a îmbolnăvit de malarie. Și a poruncit generalilor, era pe moarte, și a poruncit generalilor lui să-l mormânteze, să-i lase mâinile scoase afară din sicriu. Deci să închidă sicriu, dar mâinile să fie rămase afară. Și ne-au întrebat, dar de ce, împărate, de ce să fie mâinile afară? Să vadă toată lumea că am cucerit lumea toată și că plec cu mâinile goale și nu iau cu mine nimic. Că totul rămâne aici. N-am câștigat nimic. Credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor. Că înțelepciunea oamenilor este deșartă, este relativă. Nu poate să cunoască pe Dumnezeu înțelepciunea oamenilor. Lumea cu înțelepciunea ei nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și dacă nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, nu poți să ai viață veșnică. Și dacă nu ai viață veșnică, ai pierzare veșnică, că altceva nu există, altă alternativă. Cât de mare este prețul credinței? 1 Petru, capitolul 1. Și apoi ne și rugăm. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Deci prin credință suntem mântuiți și prin credință așteptăm mântuirea. Mântuirea finală, de plină. Pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru o puțină vreme prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai de preț decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți, și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Deci ce preț are credința? Credința este condiția sau sursa mântuirii. Veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Credința trebuie să fie păstrată până la sfârșit. Și sfârșitul credinței este mântuirea sufletului. Perseverența sfinților în har, perseverența sfinților în credință. Noi nu suntem din cei care dau înapoi ca să se piardă, ci cei care au credință pentru mântuirea sufletului. Și atunci, pentru cei care au credință, urmează capitolul 11 și 12 cu 1, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, privind țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care pentru bucuria care era pusă înainte, deci vedeți că totul merge înainte. A suferit crucea, a disprețuit rușinea și stă la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Ne vom ruga acum și le enumăr din nou aceste aspecte ale lucrării pastorale care se desfășoară în toate bisericile sau trebuie să se desfășoare în toate bisericile lui Hristos din toată lumea și din toate vremurile și și în biserica noastră. Deci prezența, predicarea Evangheliei, precauții, adică trebuie să fim conștienți de pericole, patimile lui Hristos, probleme de tot felul, pericolul manipulării, probarea adevărului, adică dovada dată de Duhul și de putere și concluzia, prețul credinței. M-am văzut silit să vă scriu să luptați pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna.